Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич. И наш гость сегодня Джеремі Марк, былы супрацоўнік Международного валютного фонда, а теперь доследчик у американском аналитическом центре The Atlantic Council, Атлантичная Рада.
Вітаю, господар Марк. Щиро дякую, что знайшли час на эту гутарку.
Щиро дякую, что запросили меня.
I'll start with a quite long question. The International Monetary Fund has just...
Я почну с довольно долгого питання. Міжнародний валютний фонд днями обвестив про выделение країнам, які уваходять у МВФ, спеціальних правов запозичування на самую великую сумму в історії. Каля 650 мільярдів доларів у еквіваленті. Три країни не отримають цих грошей – Афганістан, М'янма і Венесуела. Це виник того, що держави, які мають більшість праву при голосуванні у МВФ, не признають уради цих трьох країн легітимними. Європейський зв'яз і Злучені Штати у минулому обіцяли, що не признають легітимними теперішні влади Білорусі. Однак Білорусь має отримати спеціальні права запозичення більше як на 900 мільйонів доларів. Як ви лічите, чи могли б Злучені Штати і Європейський зв'яз заблокувати виділення СПЗ для Білорусі, коли б мали політичну волю так зробити?
Алекс, let me start with sort of the big picture on what this is about.
Дозвольте мне спочатку з агульнага апісання, што ў гэтым выпадку адбываецца. Выдзяленне гэтай вялікай сумы спецыяльных правоў запазычання на 650 мільярдаў даляраў – гэта рэакцыя на каранавірусны крызіс. Гэта адказ на саму пандэмію і на глабальную эканамічную рэцэсію, выкліканую пандэміяй. Многія краіны свету дагэтуль нясуць цяжкі груз, створаны пандэміяй. Асабліва гэта тычыцца найбяднейшых краінаў, якія не мають доступу до грошей, каб змагатися, власне, з пандемією і з викликаним йой економічним спадом. Тому ідея МВФ була в тим, каб випустити нешта кшталту власної валюти і дати на її прави усім країнам світу, каб забезпечити більшу ліквідність. По сутності, у гэтым і заключається агульне виділення спеціальних правов запозичування. Паводле визначення, гэта має на увазі, що кожная країна, яка уваходить у МВФ, отримує такі права. Однак, як ви вже сказали, є три країни – Афганістан, М'янма і Венесуела, які не отримають такого доступу, бо їх улади не признані. У випадку М'янми і Венесуели був ясний консенсус внутрі МВФ. Серед 190 країн, які уваходять у гэту організацію, не признавати їх улади з різних причин. У випадку з Афганістаном рішення було прийнято тільки тиждень тому. І в цьому випадку не було формального рішення з боку країн, які уваходять у МВФ. Замість цього керівництво МВФ на чолі з Кристаліною Георгієвою прийняло рішення припинити будь-які дії, які можуть посприяти Талібану, який захопив країну у виніку громадянської
війни.
Але гэта было зроблена, бо было разуменне, што шырокая частка дзяржаў-удзельніц МВФ выступае супраць выдзялення спецыяльных правоў запазычання Афганістану. Тут няма сістэмы «адна краіна, адзін голас», як у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Кожная краіна пры галасаванні мае ўплыў, які прыблізна адпавядае памеру яе эканомікі і квоты, якую гэта краіна плаціць у МВФ. Таму мы тут гаворым пра 50% правоў пры галасаванні. І гэта будзе нашмат меншая колькасць, чым палова краін. Калі ўзяць самыя развітыя эканомікі, вялікую дваццатку, іх будзе больш, чым дастаткова, каб дасягнуць гэтых 50%. Але ў выпадку з Беларусю пакуль што не было кансэнсусу нават сярод гэтай простай большасці, каб адмовіцца ад прызнання яе уладаў. І гэта прыводзіць нас да пытання, якое вы паднялі, наконт палітычнай волі. Пакуль што не выглядае, што існуе такая палітычная воля, каб заблакаваць выдзяленне спецыяльных правоў запазычвання для Беларусі.
To block an SDR issuance to Belarus.
Я поглядзеў на расклад правоў пры галасаванні ў Міжнародным валютным фондзе. Да прыкладу, ЗША маюць каля 16%. Ёсць іншыя вялікія эканомікі, якія маюць значную вагу пры галасаванні. Але ці можемо ми сказати, що так званий колективний Захід у політичному сенсі США, Євразія плюс, можливо, Канада, Великобританія і Японія усі разом мають гэтыя 50% контрольны пакет?
I don't believe that the group of countries you just mentioned alone has it, but if you were to add Japan,
наколькі я розумію, чисто західні країни такого пакету не мають. Але коли додають Японію і ще некілька великих ринкових економік, які часто солідаризуються з Заходом, тоді так. Я думаю, що у міжнародної супольності є шмат сумніву на конт виключення країн з МВФ, бо вони бояться створити прецедент для інших країн. Факт у тим, що значна кількість країн у МВФ мають історію порушення прав чоловіка, кепські стандарти керування, які не досягають узроўню демократичного ураду. Відомо ж, Беларусь – одна з таких країн, але у світі існує множество інших. І мені здається, що у МВФ існує відчування, що вони відкриють скриню Пандори, так би мовити, коли почнуть виключати країни з організації. Так само факт той, що санкції, накладені на Білорусь, не досягають такого узроўню, як, наприклад, санкції супроти Ірану. Там відбувалися голосування ОАН на контрезолюції, каб увести санкції.
Belarus do not rise to the level of sanctions that have been imposed, for example, on Iran, where there has been UN votes on resolutions to impose sanctions.
Well, just to finish on this topic,
каб завершити тему того, хто контролює МВФ, у нашій частині світу існує стереотип, що Злучені Штати фактично мають право вето на усі рішення фонду. Як ви лічите, це помилкове уявлення, чи воно у ніякій ступені правдиве?
Some truth to it.
There is certainly truth to it.
Відомо, що воно у значній ступені правдиве. У МВФ різні рішення приймають більшістю різних поміров у залежності від рішення. До прикладу, для того, щоб затвердити програму МВФ дотично ніякої країни чи позику МВФ для ніякої країни, треба велика більшість при голосуванні. І, наскільки я розумію, Злучені Штати зі своїми більш ніж 15% правом при голосуванні самі по собі здольні заблокувати будь-яке рішення. Але у випадку признання ураду, як я вже казав, говорка йде про просту більшість 50+% правов при голосуванні.
Чи могли б ви нам більш подробязно розказати, як працюють спеціальні права запозичування? Що це таке і як їх можна конвертувати, так би мовити, справжні гроші?
An SDR, special drawing right, in essence is an accounting entry in a
спеціальне право запозичування, по сутності, гэта запіс у рахунку, бухгалтерскі запіс. Гэта памер резерву, створених МВФ. Сам Міжнародний валютний фонд у своїх резервах має мільярди у різних валютах і золоті. Тому МВФ має здольність створити свою, так би мовити, власну валюту. Але саму гэтую валюту нельга потратить. Калі некая країна отримовує спеціальне право запозичення на 900 мільйонів доларів, як у випадку Білорусі, яна не може взяти гэту суму і купити на неї нафту чи зброю чи харчі. Можна долучити спеціальне право запозичення до своїх золотовалютних резервів, повелічити памер гэтых резерваў. Для кожнай краіны, якая атрымала доступ да СПЗ, у гэтым выпадку для Беларусі важна тое, што рабіць далей. Ці зможе яна канвертаваць гэты запіс на рахунку ў валюту? У мінулым здаралася такое, калі ў 2009 годзе выпусцілі спецыяльныя правы запазычвання прыблізна на 250 мільярдаў, гэта быў папярэдні рэкордны выпуск, і тады некаторыя краіны правялі двухбаковыя аперацыі з іншымі краінамі, атрымаўшы валюту, гэткія абмены ці пазыкі. Каб ператварыць СПЗ ў грошы, можна правесці аперацыю з некім іншым урадам. Гэта адзін са спосабаў.
Is to have a transaction with another government. Okay? Now, that's one way.
Вибачаюся, що перерву вас, але ці магчыма, наприклад, для Беларусі сказати: добре, ми отримали права на 900 мільйонів доларів. Може, ми здолеємо продати гэтыя права за 850 мільйонів, наприклад, Китаю, і Китай дасть Беларусі твердую валюту. Ці гэта реалістична схема?
In principle, let's not talk about a specific country at this point, but in principle, yes, it's possible.
Давайте пакуль не будзем казаць пра канкрэтныя краіны, але ў прынцыпе так, гэта магчыма. Тут трэба мець на ўвазе, што МВФ, робячы гэтае шырокае размеркаванне спецыяльных правоў з апазычваннем, падкрэслівае, што празрыстасць будзе ключавым элементам гэтай ініцыятывы. Тут не будзе так, што Беларусь атрымае гэтыя правы і ўціхую пойдзе да некай краіны, да прыкладу, да Расіі, Кітаю ці іншай краіны і скажа: «Давайце зробім угоду і пакінем гэта ў сакрэце». А працы з спецыяльнымі правамі з апазычвання ўлічваюцца ў справаздачнасці МВФ. Таму ёсць нават тое, што называецца департамент СПЗ. Там эканамісты ці бухгалтары вядуць вельмі дэталёвы ўлік таго, што адбываецца з СПЗ. Таму, калі Беларусь захоча нешта такое зрабіць, гэта будзе адбывацца пры святле дня. Мне здаецца, што гэта важна мець на ўвазе, бо некаторыя ўрады, якія могуць быць гатовыя пайсці на ўгоду прыватна, могуць мець менш ахвоты рабіць такое, калі за імі назіраюць іншыя ўрады, сродкі масавай інфармацыі, грамадзянская супольнасць і гэтак далей. Як гэтая працэдура будзе працягвацца, яшчэ не да канца вырашана, бо МВФ – гэта міжнародная бюракратычная арганізацыя, якая ў сваёй дзейнасці кіруецца вызначанымі працэдурамі, і шмат што яшчэ застаецца вызначыць. Я не думаю, што для краіны, над якой ўжо згусціліся хмары, будзе вельмі проста пайсці і атрымаць грошы. Пры гэтым мы ведаем, што ёсць некаторыя краіны, такія як Расія, якія шмат гадоў забяспечвалі ўрад Беларусі валютай, магчыма, што яны вырашаць і гэта зрабіць і цяпер. Але пытанне ў тым, што давядзецца за гэта заплаціць. Ці будзе гэта, напрыклад, схема, пра якую вы казалі, калі давядзецца аддаць 100 мільёнаў даляраў, каб атрымаць 800 мільёнаў, ці гэтая цана будзе нават вышэйшай? Вы згадалі Кітай. Не думаю, што Кітай будзе займацца дабрачыннасцю. Кітай звычайна дыктуе жорсткія умовы па крэдытах, а нешта такое Кітай будзе разглядаць як пазыку, я ўпэўнены.
Беларускія дэмакратычныя групы кажуць, што ўрад Лукашэнкі скарыстаецца гэтымі грашыма для рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці. А па-другое, звяртаюць увагу на тое, што ў гэтай улады вельмі кепская рэпутацыя ў змаганні з эпідэміяй COVID-19. Александр Лукашенко, у часе, калі многія яго яшчэ прызнавалі легітымным прэзідэнтам, на пачатку эпідэміі, казаў, што размовы пра COVID-19 – гэта псіхоз, што трэба проста працаваць і пандэмія нас не закране. Таксама ёсць сведчанні, што ўлады хаваюць сапраўдныя лічбы хворых. І дэмакратычныя актывісты кажуць, што будуць спрабаваць заблакаваць магчымасць для ўраду канвертаваць гэтыя спецыяльныя правы запазычвання ў некія актывы. Ці лічыце вы, што гэта па-ранейшаму рэалістычна паставіць перашкоду на гэтым шляху?
Yes, I do think it's realistic.
Так, я лічу, што гэта рэалістычна. Узровень даверу да ўраду Беларусі цяпер прыблізна такі ж, як да ўраду Паўночнай Карэі, а сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі цяпер жахлівая. Групы грамадзянскай супольнасці маюць на захадзе магчымасць быць пачутымі, яны даволі заўважныя. Палітычная апазіцыя таксама даволі заўважна. Літаральна днямі газета New York Times апублікавала калёнку лідаркі беларускай апазіцыі з канкрэтным заклікам да міжнародных арганізацый, такіх як МВФ, не даваць фінансаванне Беларусі. Я думаю, што і МВФ, і такія ўрады, як урад ЗША, вельмі адчувальна ставяцца да меркавання грамадзянскай супольнасці у міжнародных пытаннях. Рэдакцыйны артыкул у газеце Wall Street Journal на гэтым тыдні моцна паўплываў на рашэнне МВФ не прызнаваць новыя ўлады ў Афганістане. Я думаю, што грамадзянская супольнасць, якая рэпрэзентуе групы як у Беларусі, гэтак і ў дыяспары, дзейнічае даволі эфектыўна, і голас мае быць пачуты і надалей.
Ці можаце вы назваць нейкія магчымыя шляхі, як МВФ можа заблакаваць гэтыя спецыяльныя правы запазычвання? Ці гэтыя сродкі ўжо выдзеленыя, і фармальна, паводле працэдуры, зрабіць ўжо нічога немагчыма?
Я б сказаў, што фармальна выдзяленне сродкаў ўжо адбылося. Гэта значыць, што сродкі ўжо на рахунку беларускай дзяржавы, ці хутка там будуць. Але пры гэтым я лічу, што МВФ будзе вельмі адчувальны да таго, якія аперацыі з імі будуць адбывацца далей. Я лічу, што тут патрэбная палітычная воля ў Вашынгтоне, у Брусэлі, у Лондоне, Атаве, у сталіцах іншых краін. Дзейнічаюць санкцыі, скіраваныя супраць арганізацый і асобаў у беларускім урадзе. Большасць краінаў, якія прынялі санкцыі, акрамя ЗША, ўжо блякуюць продаж суверэннага доўгу Беларусі і фондаў на грашовым рынку. Таму, калі будзе палітычная воля, магчыма зрабіць крокі, якія зробяць аперацыі з спецыяльнымі правамі запазычвання нашмат больш складанымі. Можна, напрыклад, паглядзець, што здарылася з Іранам і з аперацыямі іранцаў у далярах. Федэральная рэзервовая сістэма, Цэнтральны банк США, вельмі пільна адсочвае аперацыі з іранскім урадам з боку іншых урадаў і камерцыйных структураў. Гэта здарылася з аперацыямі з удзелам Расіі і іншых краінаў. Санкцыі супраць Паўночнай Карэі – гэта яшчэ адзін прыклад. Калі ў такія краіны ідуць даляры, дык яны ідуць праз федэральную рэзервовую сістэму. І можна сказаць, што Еўрапейскі цэнтральны банк можа зрабіць тое ж самае з патокам еўра.
Тады маё апошняе пытанне будзе, ці лічыце вы, што такая палітычная воля цяпер існуе ў Вашынгтоне і Брусэлі? І ці лічыце вы, што ёсць спосабы пракантраляваць гэтыя сродкі так, каб спецыяльныя правы запазычвання можна было скарыстаць толькі для нейкіх канкрэтных мэтаў? На закупку лекаў ці на паляпшэнне сістэмы аховы здароўя ў Беларусі, а не на фінансаванне рэпрэсіўнай сістэмы.
Я думаю, што магчыма распрацаваць метады, каб пракантраляваць аперацыі з СПЗ ці выкарыстанне сродкаў ад гэтых аперацый. Але ці існуе палітычная воля, я думаю, што гэта пытанне, на якое мы яшчэ маем пабачыць адказ. Гэтае пытанне было ўпершыню публічна паднятае толькі некалькі тыдняў таму. Цяпер, калі ўжо адбываюцца аперацыі, пытанне ў тым, ці будуць адчуваць ціск з боку грамадскасці тыя ўрады, якія маюць уплыў у МВФ і ў міжнародных інстытутах. Калі яны будуць адчуваць такі ціск, дык ёсць магчымасць зрабіць адпаведныя крокі.
Thank you.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Джэрэмі Марк. Доўгі час ён быў супрацоўнікам Міжнароднага валютнага фонду, а цяпер ён даследчык у амерыканскім аналітычным цэнтры Атлантычная рада, The Atlantic Council. Заставайцеся са свабодай, вы можаце падпісацца на наш канал. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.